Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našich slávnostných nedeľných bohoslužbách. Je prvá nedeľa v mesiaci. Zišli sme sa spoločne k tomu, aby sme sa stretli s Bohom a počuli ho v slove aj v sviatosti Eucharistie. Tak vítajte, som rád, že ste prišli a verím, že sa môžete aj tu na tomto mieste stretnúť s niečím, čo je väčšie, mocnejšie, nečakanejšie ako to, čo sme si doteraz dokázali predstaviť. Ale aby sme mohli Boha zažiť, počuť ho, rozumieť mu, musíme sa umenšiť, pokoriť sa, tak skúsme to urobiť. Aj tým, že sa srdcom pripojíme k tomu, čo budeme spievať. Pieseň číslo 132. O pokorte sa pred Kristom. Pieseň číslo 132. Ešte raz vítajte. Dnes je nás tu pomenej, sú sviatky, takže ľudia sú rozcestovaní. A čo zároveň je aj príležitosť privítať v našom strede tých, ktorí sú tu na návšteve, tak pokiaľ je tomu tak, tak vítajte. Minulý týždeň ja som bol v Michalovciach, Daniel Pastrčák bol v Žiline a tie zbory tiež pozdravujú a prajú Božiu prítomnosť vám všetkým. Dnes budeme teda spoločne sláviť Eucharistiu a je to taká slávnostná nedeľa, kedy sme všetci spolu, aj deti sú s nami a potom je vždy taká príležitosť sa ešte stretnúť a porozprávať sa na prvom poschodí pri občerstvení, pri káve a pri čaji, takže všetci ste pozvaní na to, aby ste tu ešte ostali dlhšie a porozprávali sa. V týchto dňoch si pripomíname narodeniny dvoch sestier, sestra Boženka Naďová a sestra Gizela Potúčková. Sestre Naďovej tu prajeme takýmto veršom z Biblie. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ, môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, môj pevný hrad. Takže to prajeme aj vám, sestra. Ďakujeme za všetku pomoc v zbore, o ktorej vy viete lepšie ako ostatní ľudia, ale sme vďační za to, čo robíte pre nás. Bol som aj navštíviť sestru Potučkovú, ktorá sa dožíva teraz 85 rokov. Mala narodeniny tento týždeň, už je taká slabšia, zle počuje, no dobre si pamätá. Všetko si dobre pamätala, aj čo sa týka môjho života, aj zboru a všetkých pozdravuje. Ostatné veci budú tu na chvíľu vysvietené. Budeme spievať teraz pieseň číslo 221. 221. Pán Boh je láska. A keď budeme spievať, tak bude tiež možnosť dať Bohu naše dary. Aj týmto spôsobom vyjadriť, čomu veríme. Bude príležitosť dať Bohu naše dary a spievať pieseň číslo 221. Takže teraz by som chcel prehovoriť k vám, deti, že pokiaľ tu ste, dobre, tak skúste dávať pozor, možno, že to sa vám tu bude aj páčiť. A veľa vás tu nie je, ale tí, čo tu ste, tak ja vám poviem taký začiatok. V pondelok som išiel so Šimonom a s Lukym do škôlky a pokiaľ si pamätáte, čo bolo také zvláštne minulý pondelok? Aha, to si asi deti ešte nepamätajú takto. Ale bol sneh, hej, vaši dospelí si to možno zapamätajú, že sneh bol aj v Bratislave. A tak sme vyšli von a Šimon sa ku mne otočil a povedal, tačko, vieš čo, už budú Vianoce. A pani učiteľka v škôlke nám to povedala, tak chvíľ mi prišlo, že sa skoro začalo, no na druhú stranu mi príde, že to je zaujímavé, že Vianoce už tu budú v podstate o chvíľu, takže ja mám na vás takú jednu ľahkú otázku, deti, dobre? Čo by ste chceli dostať na Vianoce? To je ľahká otázka pre deti, ťažký úkol pre rodičov. Takže pokiaľ viete, tak skúste povedať. Kto niečo vie, môže sa prihlásiť, alebo len povedať. Čo? Máte niečo? Alebo to ešte nemáte rozmyslené? Prosím? Aha, to bol len nejaký iný výkrik, to bolo niečo iné. Takže nikto nič? Áno, Tobiku? Počkajte, Tobik hovorí, čo? Auto by si chcel dostať. No tak začíname neskromne, áno. Dobre, dobre. Tu kto niečo hovoril? No, hovor, Danko. Vláčik na ovládanie? Super, dobre, perfektne, to je výborné. Ešte niečo? Nikto? Áno? Ty dostaneš na Vianoce... bábiku monsterku? Výborné, super, perfektné. Dobre, tak bábika monsterka, to ani nepoznám. Super, to potom to doniesť do kostola a pozrieme sa, ako to vyzerá. Dobre? Ešte niekto? Už sa to začína rozbiehať, áno? Domček pre bábiky, perfektné, krásne. Ešte? Dievčat, áno? Barborka? Ty by si chcela? Mušle? Dobre som to počul? Mušle? Nie, počkajte. Tak, počkajte, husle? Mušle, dobre, dobre. Spomínam si na ten film Obecná škola, kedy ten chlapec chcel dostať mal tie Vianoce, alebo narodeniny, tak, a chcel dostať nejakú zbraň a ten otec svierák mu dáva to zabalené a on hovorí, je to vzduchovka? A on hovorí, no, je to, také je to zbraň. A boli to husle, no, tak. Ešte niekto? Áno? Ty by si chcela dostať poníka. A živého poníka? Nie. Nie. Takú hračku poníka, hej? Výborné. Perfektné. Super. Tak ďakujem, deti, že ste to sa to nebáli povedať. Dúfam, že sa vám to splní, keď to bude splniteľné. Monsterka, poník, domček pre bábiky, vláčik na ovládanie, auto. Možno vám to rodičia prišlo také zvláštne, že do kostola sa to nehodí, že rozprávať sa o tom, čo chceme na Vianoce, ale príde mi najmä dnes, že sa to veľmi hodí. Lebo to, čo chceme, tak to nás udržuje naživu. To, čo chceme, tak tam je hlboko skrytý život. Deti, dnes budeme rozprávať o vode, tu je voda. A voda je niečo, čo každý človek nielen chce, ale aj to potrebuje. Že bez vody by sme dlho nevydržali. Dnes budeme rozprávať o tom, že Ježiš v niečom je to, čo chceme a čo potrebujeme. A takže keď niečo veľmi chcete, deti, tak to nie je zlé. To ukazuje na to, že ste normálni ľudia a tiež to, ako sa dnes budeme rozprávať, bude ukazovať na to, že Boh je nejakým spôsobom prítomný v tom, čo chcete. Takže keď si to budete želať, tú bábiku, alebo to auto, alebo toho poníka, tak si aj spomeňte na Boha, ktorý je nejakým spôsobom za tým, čo chcete. Budeme spievať pieseň číslo 376. Hospodin ráči pastierom byť mojím. Pieseň číslo 376.
Prvé čítanie bude zo Starého zákona Veľpieseň, alebo pieseň Šalamúnová, 1. kapitola 2 až 4. Veľpieseň, 1. kapitola, verše 2 až 4. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst, veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. Pre vôňu tvojich výborných olejov tvoje meno je ako vzácny olej, preto ťa devy milujú. Tiahni ma za sebou, dobehnime. Do svojich komnát ma voviedol král. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnosti viac ako na víno. V skutku ťa milujú.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, keď sme prichádzali do kostola, bola tu tma, prítmie, a teraz je tu svetlo. Prosíme ťa, Bože, daj nám odvahu prísť k Tebe, ako k tomu svetlu, ktoré všetko osvecuje. A postaviť sa pred Teba taký, aký sme. A prijať, že Ty si Boh, ktorý nás miluje. Takých, aký sme. Svetlo nás zobúdza, po dlhej temnej noci príde ráno a my už nemôžeme spať, ale musíme žiť a konať. Prosíme ťa, Bože, aby si aj Ty nás dnes zobudil. To, čo je temné v nás, aby si premenil na svetlo. Aby si sa dotkol niečoho v nás, čo potrebuje zobudiť, čo bolo mŕtve a potrebuje obživnúť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Druhé čítanie bude z Nového zákona, Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 1 až 26. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 1. až 26. verš. Ježiš a Samaritánka. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa, Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš, a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, Pane, daj mi z tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela som chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou.
Musím na úvod povedať, že som v posledných týždňoch byl pomerne silným spôsobom ovplyvnený tým nenápadným človekom Zoltánom, čo tu pred dvoma týždňami, tuším, že to bol pred dvoma týždňami, aj kázal. Ja som mal príležitosť sa s ním viackrát stretnúť a jeho také prenikavé postrehy o podstate človeka a podstate sveta, v ktorom žijeme, vo mne ešte stále rezonujú. A tiež taká debata, čo sme mali v pizzerii s niekoľkými ľuďmi, takže keď tam rozoznáte svoje myšlienky, tak máte pravdu, ja som ich ukradol od vás. Ten príbeh Samaritánky, ktorý sme čítali celý, to sme urobili schválne, preto, aby nám ostal pred očami. Je to príbeh, ktorý všetci poznáme. Príbeh, ktorý je krásny, zaujímavým spôsobom napísaný. Dvaja ľudia sa stretnú, každý z nich rozpráva o niečom inom, až nakoniec sa snáď nejakým spôsobom zídu na tej istej rovine. Ježiš a Samaritánka. A Samaritánka je takým krásnym príkladom človeka, ktorého stretnutie s Kristom zásadným spôsobom zmenilo. Je žena, ktorá, aspoň podľa toho, ako vyzerá navonok, prežíva silné také vnútorné rozbitie alebo vnútorné hľadanie. Mala 5 mužov a ten posledný, s ktorým žije, ani nie je jej muž. Možno s ním žije len tak na hromádke, alebo, a to sa zdá pri vtedajšej morálke pravdepodobnejšie, sa tajne schádzala s mužom niekoho iného. Jej vnútorný život je tak roztrieštený do niekoľkých smerov, aspoň pokiaľ môžeme súdiť z jej milostného života. No stretne sa s Kristom. A to stretnutie ju tak zasiahne, že sa všetko zmení. Reaguje s takou počiatočnou vierou. A tá jej viera, že Kristus má čo povedať človeku, nakoniec privedie iných ľudí z toho mesta Sychar ku Kristovi tiež. A on tam ostane niekoľko dní a tí ľudia dokonca povedia, že to je spasiteľ sveta. Čo je výnimočné vyjadrenie v evanjeliách, ktoré prichádza od ľudí, ktorí sú pomerne vzdialení židovskej viere. Samaritánka sa stane následovníkom Krista. Tak ten krásny príbeh poznáme asi všetci. Väčšinou, obávam sa však, len teoreticky. Nazdávam sa, že oveľa častejší je v našom strede príbeh práve opačného pohybu. Dievča, ktoré nadšenie v mladosti alebo dospievaní objavilo Krista, a tak evanjelikálne ho prijalo za svojho spasiteľa, končí ako žena s piatimi partnermi. Alebo to môže mať inú podobu. Akýkoľvek príbeh muža, ženy, človeka, ktorý začal ako ten, ktorý následuje Krista a skončil roztriešteným vnútorným životom. Z kresťana sa stal Samaritánom. Možno je to trochu také pritiahnuté za vlasy, ale príde mi, že sa často stretávame s takýmto príbehom ľudí, ktorí verili, boli aktívni v cirkvi, dokonca učili druhých ľudí, ako majú žiť, pomáhali im na ich ceste k Bohu, no v určitom okamihu sa niečo podstatné zmenilo. Niečo sa prebudilo, niečo prepuklo a oni sa vrhli presne opačným smerom. A veľmi často má táto negatívna premena podobu milostného dobrodružstva. Nie nepodobnému tomu, ktorý Ježiš tak prorocky odhalil v Samaritánke. V jednom ten príbeh, ktorý čítame, aj príbeh, ktorý ja si myslím, že často zažívame, je však totožný. Ide v ňom o túžbu. Voda, ktorá sa prelína celým tým príbehom v 4. kapitole, kde začíname, keď Ježiš rozpráva o tom, že krstil, alebo rozprávač nám hovorí o tom, že Ježiš krstil, a teda je tam voda. A potom sa dozvieme o tom, že Ježiš si sadol ku studni a opýtal sa ženy, ktorá tam prišla pre vodu, aby jej dal napiť. Tak ten príbeh končí tým, že sa rozpráva o nejakej inej vode, o živej vode. Voda, tak ako naša túžba, vyviera z hlbiny. Z miest, ktoré sú nám nedostupné a nerozoznateľné na prvý pohľad. Voda je symbolom života, vášne, nekontrolovateľnej, silnej túžby. A nenaplnená túžba na svojej hlbine je potom dôvodom, prečo sa v istom okamihu človek rozhodne buď prijať Ježišovu ponuku, keď je sklamaný z toho, ako svet a život s ním doteraz narábali, alebo odmietnúť kresťanstvo, ktoré do tej doby sa možno zdalo príliš také vlažné, chladné. Ako by človek žil v určitom tempe alebo rytme svoj život až do okamihu, kedy ho niečo silným spôsobom zasiahne, až úplne pri koreňoch nášho bytia, úplne na hlbine. To môže byť Božia aj ľudská láska. Príbeh, ktorý som popisoval, že často v kresťanstve sa nájdu ľudia, ktorí chápu, čo kresťanstvo je, žijú verným spôsobom života, no v určitom okamihu kresťanstvu dajú košom, ukazuje, že kresťanstvo nie príliš často zasahuje človeka hlboko. Tam, kde sa všetko utvára, kde sa všetko otvára, na hlbine, tam, kde pramení naša túžba. A tak dnešný príklad stretnutia s Kristom je príbehom ľudskej túžby. Túžba a Boh sú totiž takmer synonymá. Túžba a Boh sú takmer synonymá. Keď toto však poviem, tak ľudia dnešnej doby, aj ľudia veriaci, aj neveriaci, tak im určite príde, že toto je taká zvláštna informácia. Túžba a Boh sú synonymá? Nie je kresťanstvo úplne o niečom inom? Nepôsobí najmä na vonok, ale aj vo vnútri, ako niečo spútávajúce človeka? Príliš sviazané, spútané? Niekedy sa bojím, čo s nami všetky tie predstavy naše, príkazy, formy našej viery urobia. Cirkev sa stala miestom pre usporiadané živorenie. Poriadok a málo života. Veriaci človek je určite ľuďmi na našej ulici spojovaný s takým nezáživným pánbičkařením. To som nevedel, ako povedať po slovensky. Tak som si to dal po česky. Človek náboženský, ten homo religionis, je kto? Podľa ľudí dnešného sveta. No človek bez života. Taký človek, ktorý má bledé líčka, ktorý toho veľa nenarobí, ktorý sa ustavične modlí, ale v podstate je nezáživným tvorom na planete Zemi. Čo sme to urobili s Kristom? Hovorím si. Keby som parafrázoval ten Ježišov výrok, ktorý rozpráva Samaritánke, tak by som mohol povedať, keby ste ľudia vedeli, kto Ježiš je, rýchlo by ste ho požiadali, aby vám dal tej životodárnej tekutiny. Ale my to nevieme. Kristus je pre nás niekto iný, ako ten, kto sedí na kraji tej studni a rozpráva so Samaritánkou. Skutočnosť však je taká, a mala by taká byť, že človek viery nie je človek, ktorý málo túži, ktorý málo žije, ktorý má v sebe málo života. Človek viery, ktorého sa Kristus dotkol na hlbine, je človek vášnivý, túžiaci, plný života. Možno príliš vášnivý, príliš veľa toho chce. Nespokojí sa s tým, čo môže na Vianoce dostať. Chce viacej. Vždy chce viacej. Ako hovorí majster Eckhart, dôvod, prečo my nie sme schopní uvidieť Boha, je neduživosť našej túžby. Naša túžba nie je dostatočná, preto neznáme Boha. Nie, opačne. C.S. Lewis má na túto takúto postmodernú západnú situáciu také prirovnanie. On hovorí, že sme buď ľuďmi, ktorí jednajú podľa rozumu, alebo podľa emócií. Alebo, že v určitých prípadoch sa rozhodujeme podľa rozumu, väčšinou, ale niekedy podľa emócií. A hovorí, že podľa toho rozdeľuje dva typy ľudí. Ľudia rozumu sú ľudia hlavy. Lebo v hlave je sídlo nášho rozumu, mysle. Ľudia, ktorí sa rozhodujú podľa emócií, alebo situácie, kedy sa takto rozhodujeme, tak to z nás robí ľudí brucha. Lebo brucho, to je sídlo našich emócií. Tamto, keď sme naštvaní, alebo sa radujeme, tak to cítime tam niekde dole v našich útrobách. Čo nám však chýba, je prepojenie. Podľa Lewisa sme ľudia bez hrudi. Nemáme hruď, ktorá by spájala hlavu a brucho. Nedokážeme efektívne a celistvo prepojiť naše rozumové uvažovanie a naše emocionálne hnutia. A bohužiaľ, takto, hovorí Lewis, nie sme vlastne ľudia, čo je zaujímavé. Lebo rídzi rozum nás približuje k duchovnému svetu. Sme ako duchovia. Vášne nás zasa pudovo robia podobnými zvieratám. Musíme však mať dobrú hruď, aby sme mohli byť ľudia. Nie duchovia ani zvieratá. A to modernému západnému človeku chýba. Ako teda môže náš príbeh prispieť k prepojeniu brucha a hlavy? Ako môžeme na základe dnešného príbehu Samaritánky posilňovať našu hruď, tak aby naša túžba neostala uväznená v našom bruchu, ale aby formovala a premieniala naše uvažovanie aj správanie. Aby sa tá túžba kultivovala a upriamila správnym smerom. Lebo nie vždy je upriamená správnym smerom, aj keď vždy je autentická a dôležitá. Tak napadajú ma tri myšlienky. Všetky sú trocha také nie príliš konzervatívne. Prvá. Jeden z postrehov, ktorý si rýchlo všimneme pri tom rozhovore medzi Samaritánkou a Ježišom, je to, že každý rozpráva o niečom inom. Žena má na mysli vodu, ktorá je v studni a ktorá sa nedá bez nejakej nádoby a povrazu zo studni dostať. Tak ako mi chceš dať napiť, Ježiš? Ježiš zase rozpráva o vode, ktorá nie je H2O, ale ktorá je symbolom pre niečo hlbšie. A v našej interpretácii pre túžbu. Tento rozdiel naznačuje, že preto, aby sme mohli v niečom prebudiť našu túžbu, musíme pomaly a zrejme aj trocha bolestne vstúpiť na cestu nazerania na svet symbolicky. Symbolické chápanie a symbolické vnímanie sveta nie je jediné správne. Samozrejme, to, čo vidíme, čo poznáme, to existuje. To je fakt, to je skutočnosť. No Ježiš neustále v celom Janovom evanjeliu poukazuje na to, že reálne je aj neviditeľné. Že reálne je hlboké. A že hlbšie je to, čo je poza týmto svetom, ako to, čo vnímame. Mystický svet je svet symbolov, cez ktorý môžeme nazerať na krásu Kristovej tváre. Objaviť v sebe túžbu znamená učiť sa premýšľať symbolicky. Voda nie je len voda, ale je symbolom pre vnútornú túžbu. A my všetci potrebujeme naplnenie tejto túžby. Potrebujeme sa napiť. Tá túžba je tu, v nás. Spaluje nás, dúfajme. Keďže nie, musíme ju znova objaviť. A jediné naplnenie tej túžby je niekto, kto tento svet presahuje. Chlieb nie je len chlieb. Víno nie je len víno. Ale cez ne máme účasť na samotnom Ježišovi. Obyčajné veci sú neobyčajné, lebo sú stvorené neobyčajným Bohom. Druhá myšlienka vychádza z Ježišova dôrazu na to, kde má byť Boh uctívaný. Samaritánka hovorí, vy Židia, vy ctíte Boha v Jeruzaléme. No my zase tu na tejto hore. Tak ako to má byť? Pýta sa. Ježiš hovorí, skutoční ctitelia Boha tak robia v duchu a pravde. Musíme byť v srdci presvedčení o správnosti toho, čo robíme. Pravda a zvnútornenie života sú najdôležitejšie veci. Dôležitejšie ako to, kde a ako máme Boha ctiť. To je často cesta, ktorá sa ľuďom, ktorí majú radi poriadok, nepáči. Je nepredvídateľná, ale je to cesta túžby, ktorá je braná vážne a ktorú musíme brať vážne. Máme radi poriadok, je dôležité, že v cirkvi je poriadok, no musí byť vždy len preto, aby vytvoril bezpečný priestor pre objavenie našej túžby. Dotknúť sa a žiť v súlade s Bohom, ktorý je duch a ktorý je pravda, znamená začať premýšľať duchovne. Tam nie sú jasné smernice, nie je jasné, ako kto čo má robiť. Len to, ako vnímame veci cez ducha a cez pravdu, je podstatné. Tým sa otvára obrovský priestor. My nie sme zviazaní viacej. Ale máme sa otvárať Bohu, ktorý v nás vytvára neobyčajné veci. To je dobrodružstvo, to je risk a to je krása. A po tretie, dotknúť sa túžby znamená začať premýšľať sexuálne. A to je asi také najkontroverznejšie, predpokladám. Nie však náhodou, príbeh Samaritánky je príbeh ženy, ktorá hľadá lásku, intimitu. Naša túžba po blízkosti s druhým človekom, po intimite, po sexuálnom vyvrcholení je primárnym znakom našej túžby po Bohu. Agape, o ktorom sa často rozpráva, že to je taká láska vôle, a eros, láska vášne, majú k sebe bližšie, ako si myslíme. Musíme prijať, že skutočne duchovné je v niečom skutočne telesné. Nie je možné mať skutočne hlboký vzťah s Bohom a čiastočne nenasmerovať aj svoju sexuálnu túžbu smerom k Bohu. O tom som viacej a viacej presvedčený. Keď som raz prežíval taký chlad vo vztahu s Bohom a chodil som za tým svojim mentorom a spovedníkom v Amerike, pýtal som sa, čo mám robiť. A on hovorí, čítaj pieseň piesni. Tam je zdroj lásky. Veľpieseň, pieseň Šalamúnova, pieseň piesni, je v strede Biblie. Takmer v samotnom strede Biblie. A tam je oslava lásky medzi mužom a ženou, ženou a mužom, Bohom a človekom, človekom a Bohom. erotické obrazy majú svoju hlbokú duchovnú konotáciu. Zrkadlí sa v nej túžba, ktorá je silnejšia ako smrť. My v niečom musíme prijať, že naša túžba po sexuálnom uspokojení sa musí premietať do nášho vzťahu s Bohom. Minulý týždeň sme sa zoznámili s Nikodémom, tým židovským učiteľom, ktorý prišiel k Ježišovi v noci, keď bola tma. A jeho temnota ho priviedla za Kristom. To je jedna cesta. Dnešná cesta je ale iná. Príbeh Samaritánky sa odohráva v pravé poludnie, kedy je najväčšie svetlo. To, čo nás môže a musí priviesť k Bohu, je naše svetlo. Naša túžba. To, čo najviac chceme. Dokážeme sa otvoriť a objaviť to, čo najviac chceme. Tam, kde v našom strede je najväčšie svetlo. Tam, kde sme najviac živí, kde nás to najviac teší, kde nás to najviac spaluje, tam je Boh. Pozrieme sa na jeden citát. Etty Hillesumová, mystička 20. storočia, mladé dievča, povedala tieto slova. Vo mne je skutočne hlboká studňa. A v nej prebýva Boh. Niekedy som tam aj ja. Ale častejšie kamene a štrk zakryjú studňu a Boh je pod nimi pochovaný. Potom ho musím opäť vykopať. V strede nášho bytia je hlboká, hlboká studňa. Tam prebýva Boh a niekedy som tam aj ja. Skúsme zostúpiť do tej studni. Kristus sadí pri studni nášho srdca. Ako priateľ čakajúci na dôverný rozhovor. Ako ženich, ktorý nedočkavo vyzerá nevestu. Ako prameň lásky, ktorý sa otvára tomu, kto túži po láske. Skúsme sa tomu riskantnému, vášnivému Bohu v nás otvoriť. Lebo môže sa niečo obrovské stať. Môžeme pocítiť lásku, ktorá je silnejšia ako smrť. Otváram sa tebe, Kriste, milovníku našich duší. Chyť ma za srdce. Tiahni ma. Pobežíme. Eucharistia je slávnosť lásky. Nie je predsa nič intimnejšie, ako keď dve bytosti sa úplne otvárajú jedna druhej. My sa otvárame Bohu, On sa otvára nám, my sa dávame Jemu, On sa dáva nám. Tak stíšme sa v našom srdci, aby sme mohli k tejto slávnosti pristupovať s vierou, s nádejou a najmä s láskou. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Eucharistia je tiež symbolom, vyjadrením zmierenia a odpustenia. Boh nám odpúšťa naše viny a aj my môžeme ponúknuť odpustenie a zmierenie ľuďom okolo nás. Môžeme si teraz podať ruku a zaželať si pokoj. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. Aha, to by som mal ukázať, že? Tak znova. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane, zídení ako rodina sme spolu pred Tebou, ako spievame v piesni. A predsa tu stojíme každý sám. Každý z nás je iný, každý z nás so svojimi túžbami. Ďakujem Ti, že si nás stvoril takto, ako svoj obraz. A že si nám vložil do srdca vášeň, túžbu, city i rozum. Že si nám dal všetko to, čo máme, aby sme spoznávali tento svet a učili a snažili sa spoznávať aj Teba. A prosím ťa, Pane, daj nám tú túžbu, veď nás k tomu, aby sme aj my mali tú vášeň, takú túžbu po Tebe, ako Ty máš po nás. Aby sme my túžili po takom tesnom spojení s Tebou, ktoré pre celý okolitý svet nebude šedé a nezáživné, ale bude natoľko farebné, natoľko neznáme a lákavé, že sa aj mnohí iní vydajú na tú cestu za Tebou. Amen.
Nech nám alfa aj omega, počiatok aj koniec, udeli svoje požehnanie. Daj nám odvahu, Kriste, zostúpiť až na dno našej studne. Objaviť tú vodu, ktorá je tam skrytá. A nechať sa vyniesť tým gejzírom až k Tebe, Bože, Otče, Synu aj Duchu. Amen. Thank you.